Jumala, armoa ja rauhaa minunkin puolestani teille kaikille. Haluan aloittaa Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille toisesta luvusta ja siitä ensimmäisestä 5 jakeeseen. Jos sinulla on Raamattu mukana, niin voit ottaa sen kohdan esille. Eli Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille 2 luku ja siitä ensimmäisestä 5. Niinpä kun minä tulin teidän tykönni, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Otan vielä edellisestä luvusta 1 jakeen 1 luvusta ja jäi 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Paavali korintolaisille kirjoittaa, että hän oli päättänyt olla tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Hän halusi kuulijat pitää tietoisena siitä, että hän voisi kaikella tiedolla ja viisaudella kuulijoita todella niin pitää semmoisella tärkeällä paikalla ja sillä tavalla, mutta hän halusi, että jokaisen kuulija voisi elää ja kokea Jumalan voiman omassa elämässään. Hän halusi, ettei meidän ihmisten viisaus, ettei meidän julistus perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan, joka ilmenee nimenomaan tässä ristin sanomassa. Ristin sanomassa ilmenee aina Jumalan voima. Paavalin roomalaiskirjeen alussa sanoo, että sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle. Onko se evankeliumi minun kohdallani Jumalan voima? Sitä me voimme itse kukin sydämessämme miettiä ja ajatella. Ja voimme tässä illan aikana pohtia, minkä vuoksi Jeesuksen täytyi kuolla ristillä, minkä vuoksi hänen täytyi kokea tämä kauhea ristin kuolema. Jotta me voisimme ymmärtää tämän, niin meidän on mentävä sinne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan ja sieltä luettava muutamia kohtia. Teille on varmasti tuttu tämä syntiin lankeemuskertomus. Ja ennen syntiin lankeemuskertomusta Jumala sanoi Adamille ja Eevalle muun muassa näin. Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Tämä oli se, minkä Jumala sanoi Aadamille ja Eevalle. Ja niin kuin tiedämme myöhemmin, mitä tapahtui, Aadam ja Eeva lankesivat syntiin. Käärme oli sanonut vaimolle näin, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja myöhemmässä sitten jakeessa sanotaan, silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti, ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Nyt lankeemuksen yhteydessä tapahtui hyvin peruuttamaton asia, tuli synti, ja sen seurauksena he huomasivat kumpikin olevansa alasti. Raamatun tutkijat ovat sanoneet, että ennen syntiin lankeemusta Aadamilla ja Eevalla oli kerkkaus verhonaan. Ja ilmeisesti tuossa tilanteessa tuo verho, kerkkauden verho, katosi pois Aadamin ja Eevan elämästä. Ja sen vuoksi he sitten huomasivat olevansa alasti ja pakenivat paratiisin puiden sekaan. Ja sitten tapahtui jotakin muutakin. Aadam ja Eeva lymysivät pensaikossa ja he pelkäsivät lähestyä Jumalaa. Mutta onneksi tämä asia ei jäänyt tähän, vaan Raamattu kertoo. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Juuri tätä hän tekee tänäkin. Hän kysyy, missä olet? Meillä ihmisellä ei ole kykyä lähestyä Jumalaa, ei yhdelläkään meistä, vaan me olemme kaikki langenneet syntiin ja olemme vailla Jumalan kirkkautta, niin kuin roomalaiskirja meille sen ilmoittaa. Tässä yhteydessä Jumala kysyy, tai Herra kysyy, missä olette? Niin Aadam sitten vastaa, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olin alasti ja sen tähden minä lymysin. Vasta siinä yhteydessä hän uskalsi kertoa oman tilansa Jumalan edessä. Ja sitten siinä käydään keskustelua Aadamin ja Eevan kesken, mutta tässä on merkille pantavaa se, että Jumala lähti ensin liikkeelle. Pelastussuunnitelma lähti Jumalan näkökulmasta ja vain Jumala pystyy tämän tilanteen korjaamaan, mikä oli tapahtunut ihmisen ja Jumalan välillä. Siinä tapahtui ihmisen ja Jumalan välillä tapahtui tämä yhteyden katkeaminen. Niin Jumala tai Herra oli antanut lupauksen, kun hän sanoi tälle käärmeelle, koska tämän teit kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Ja se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Nyt Jumala tai Herra oli antanut lupauksen, että hän tulee murskaamaan sielun vihollisen pään. Ja sielun vihollinen tiesi tämän, että se päivä tulee eräänä päivänä. Mutta vihollinen ei tiennyt, missä yhteydessä se voisi sen kokea. Ja läpi Vanhan testamentin, niin kuin voimme lukea myöhemmin, niin tulee tämä Jumalan valmistama pelastussuunnitelma. Ja se näkyy muun muassa siinä, että esimerkiksi jae 21 antaa jo vinkin siitä, millä tavalla Jumala valmistaa tämän suunnitelman ihmiskunnalleen. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Eli veri vuodatettiin tuossa tilanteessa. Jonkun eläimen täytyi kuolla tuossa tilanteessa ja tuo tapahtui sitten siinä yhteydessä. Herra puki heidät eläimen nahalla. Ja tällä tavalla oli jo ensimmäinen vihje siitä, millä tavalla Jumala tulee korjaamaan tämän ihmisen ja Jumalan välisen suhteen. Ja Herra sitten myöhemmissä yhteydessä antoi myös lisää vinkkejä siitä, millä tavalla hän valmistaa pelastussuunnitelman. Otan 4. Mooseksen kirjan 21. jakeesta tai 21. luvusta sieltä 5-9 sanotaan hyvin mielenkiintoinen kohta. Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan, minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan. Eihän täällä ole leipää eikä vettä ja me olimme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vastkikäärmeen ja pani sen tangon päähän, jos ketä käärmeet sitten purivat, ja tämä katsoi vastkikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. Siis Israelin kansa oli tässä tilanteessa noussut Jumalaa ja Moosesta vastaan, ja sen seurauksena käärmeet tulivat ja pistivät näitä israelaisia. Ja käärmehän kuvaa aivan selvästi syntiä ja sitä, kuinka synnin käärme on purrut. Ei ainoastaan israelaisia, vaan myöskin meitä. Tämä sama synnin käärme on purrut meitä. Ja tähän tilanteeseen ei auttanut mikään muu kuin yksi asia. Kääntyä Jumalan puoleen. Ja niin kansa tuli Mooseksen luo ja sanoivat, me olimme tehneet syntiä, kun puhimme Herraa ja sinua vastaan. Ja siinä yhteydessä sitten he pyytävät Moosesta rukoilemaan heidän puolestaan. Ja Herra antaa erikoisen ohjeen Moosekselle, tee itsellesi käärme ja pane sen tangon päähän, niin jokainen portu, joka siihen katsoo, jää eloon. Vain vastkikäärmeeseen katsominen riitti pelastamaan heidän henkensä. Ja nyt sitten menemme tuonne Johanneksen evankeliumin 3. lukuun, siellä jae 14 siitä eteenpäin. Jeesus sanoo nämä sanat. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Ja sitten tulee tämä pienoisevankeliumi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen paikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nyt Jeesus viittaa tähän tapahtumaan, mitä tapahtui erämaassa. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän. Ja tämä sama asia sitten tapahtui ristinpuulla. Ja tänäkin me saamme katsomalla Jeesukseen iankaikkisen elämän, niin kuin tässä sanotaan, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Ei tarvitse katsoa kuin ristin Herraa, niin ihminen saa kokea syntien anteeksi antamuksen ja uuden elämän. Hän saa iankaikkisen elämän, joka alkaa jo täällä ajassa ja kerran jatkuu iäti taivaassa. Ja tällä tavalla Jumala valmisti tämän pelastussuunnitelman ihmisen ja Jumalan välille. Jeesus tuli meidän välimieheksemme ja Jeesuksen kautta me voimme päästä Jumalan yhteyteen. Raamattu sanoo erässä yhteydessä, kerrottu olkoon jokainen, joka on puuhu ripustettu. Eli Jeesuksesta tuli tavallaan kerrottu meidän tähtemme. Hänet tehtiin synniksi, jotta me hänen kauttaan voisimme pelastua. Ja olimme näin ollen hyvin tärkeän asian ytimessä. Me olimme evankeliumin ytimessä siinä, että Jeesus on kantanut meidän syntimme, meidän jokaisen synnit ristille. Ja tuo kuolema ja tuo synnin rangaistus olisi kuulunut meille jokaiselle. Mutta nyt Jeesus tuli meidän edestämme ja hän kantoi meidän syntimme ja sairautemme ristille. Otan esille vielä Jesajan 53. Siellä kuvataan tätä ristin tapahtumaa hyvin kirkkaalla tavalla. Jesaja 53. Ja siellä sanotaan, kuka uskoo meidän saarnamme, Kenelle Herran käsi varsi ilmoitetaan, hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kepujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneiltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavaansa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksessä niin kuin lampaat. Kokin meistä paikkisi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Tässä yhteydessä Jesaja näkee Jeesuksen kärsivänä Herran palvelijana. Hän näkee, mikä hänen tehtävänsä tulisi olemaan. Juutalaiset tänä päivänä eivät lue tätä Raamatun kohtaa samalla tavalla niin kuin me sen ymmärrämme. He hyppäävät tämän kohdan ylitse ja he ajattelevat, että Messias ei voi kärsiä kansan puolesta tällä tavoin, niin kuin tässä on sanottu. Mutta kuitenkin Jesaja näki sen tapahtuman ja monta sataa vuotta ennen ristiinnaulitsemista. Niin kuin varmaan muistatte, mitä Johannes Kastaja sanoi, kun hän näki Jeesuksen. Hän sanoi, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Ja totisesti hän on meidän syntimme ja sairautemme kantanut ristille asti. Niin kuin 4. ja 5. jae sanoi. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneiltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavaisen kautta me olemme paratut. Jeesuksen kautta me voimme päästä iankaikkiseen elämään. Jeesuksen sovitustyön kautta voi myös tänäkin iltana tapahtua paranemista. Jumala voi koskettaa henkensä kautta tänäänkin parantavalla kädellään. Hän voi tänäänkin viedä minut ja sinut tähän Jumalan läheiseen yhteyteen, joka on katkennut syntiin lankeamuksen yhteydessä. Hän on tullut korjaamaan sen, mikä on rikkoutunut ihmisen ja Jumalan välillä. Ja näin ollen Jeesus on tehnyt suuria asioita ristillä. Hän on voittanut kuoleman, hän on voittanut synnin ja hän on voittanut perkeleen vallan. Kaikki hän sai aikaan ristissä, mikä näytti ihmisten silmissä heikolta, sen Jumala antoin tulla suuriksi voitoksi. Siinä ilmeni suurin voima juuri silloin, kun näytti inhimillisesti katsottuna hyvin heikolta, niin Jumalan voima tuli siinä yhteydessä esille. Ja tänäänkin saamme katsoa Jeesukseen, Kristukseen, uskon alkaja ja täyttäjä. Hän voi antaa uuden voiman. Hän voi antaa uuden ilon ja riemun ihmisen sydämiin, että hän antaa tänäänkin synnit anteeksi ja uuden elämän. Ja saamme tässä osallisuudessa olla ja me saamme kokea sen, mitä Paavalikin koki. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja sen, minkä minä elän, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Ja saamme tänäkin iltana olla tämän evankeliumin sanoman äärellä niin, että emme häpeä evankeliumia, vaan se olisi meille itse kullekin Jumalan voima, itse kullekin meille uskovalla. Ja voidaan sanoa näinkin, että evankeliumin sanoma on ilon sanoma saadusta voitosta, siitä mitä Jeesus on meidän hyväksemme tehnyt. Ja evankeliumissa on edelleenkin sitä poveria. Tekisi meille sanoa, että evankeliumissa on dynamiittia. Se todella tekee tehtävänsä, työnsä ihmisten sydämissä. Oli se maa miten kovaa tahansa, mutta kun siihen porataan reikiä ja pannaan dynamiitti, niin silloin tapahtuu ja se siinä on voima. Evankeliumissa on tällainen voima. Ihmisten sydämissä saa aikaa sen, että ihmisten sydämet pehmenivät, olivat vain miten kovia tahansa. Jumala voi pehmittää ja tehdä työtään ihmisten sydämissä. Voisiko ottaa edelleen ystävät tähän evankeliumin voimaan ja tartutaan siihen kaksin käsin kiinni. Ja saamme tänäkin iltana rukoilla sitä, että Jumalan voima saisi tulla sinun kohdallesi todeksi, niin että hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Hän antaa yhä voimaa vaeltaa Jeesuksen yhteydessä ja saamme kokea Jumalan voiman päivittäisessä elämässämme. Aamen.